12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Mi živimo u svetu čija je osnovna karakteristika izuzetna dinamika promjena. Svet se promenio, a imam utisak da je nauka, društvena misao i društvena praksa u velikoj meri zaostala i da nije pokazala potreban kapacitet da prati te promjene i da društveni sistem, politički sistem, ekonomski sistem, društvene odnose, sistem vrednosti prilagođava promenjenim društvenim okolnostima. Ja tu pre svega imam u vidu promjene koje su se dogodile na planu novih tehnologija, informatičkih tehnologija, i izneću jedan podatak koji je iznet u jednoj studiji koja je služila kao osnov za raspravu na prošlogodišnjem skupu u Davosu, znači januar 2016. U toj studiji je između ostalog iznet podatak da 7 robota u tehnološki razvijenim zemljama direktno komunicira među sobom, tek je 8. čovjek. Mislim da ne treba neko veliko obrazovanje i znanje da bi se shvatilo koliko to utiče na sam koncept rada, na promjenu u sistemu vrednosti, na promjene u načinu života. A imam utisak, znači potpuno sam siguran da sindikati, kako na nacionalnom planu, uključujući i naše sindikate, tako i na globalnom planu nisu uspeli da odgovore na ta pitanja i da u velikoj meri ceo sindikalni pokret me podseća na muzej u kome su neke postavke čak ostale tamo na kraju 19. veka. Možda je čak i to previše dobra ocena. Mi smo imali ovde velikih rasprava i prilikom donošenja zakona o radu, možda će ovo neko ovo proglasiti za antisindikalni, za antiradnički stav, ali očigledno je da taj koncept radnog mesta, kako ga veliki broj ljudi zamišlja, mi imamo jedan teret nasleđa i mi moramo da se suočimo sa tim. Ne smemo da zatvaramo oči sa činjenicama i da nas neko uljuljkuje, da nam priča bajke. To je, ja se sećam tog vremena, jer imam puno godina, da sam imao prijatelja, kolega, rođaka, što imam, kaže, lepo radno mesto, ne radim ništa, kaže, a lepa plata, regres, sve je super. E pa to je kao kod Branka Radičevića, znate, čun se ljuljnu, on se trže, ode sanak pusti.
Dobar dan, čuli ste profesora doktora Darka Marinkovića i najavili smo temu današnje emisije, uloga i položaj sindikata. A u studiju Radio Beograda 2, gospođa Jasna Janković, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala vam, dobar dan. Poziv je bio zaista prihvaćen s moje strane sa velikim oduševljenjem. Ovo je zanimljiva tema.
Da, hvala i vama što ste došli i izdvojili svoje vreme pored velikih aktivnosti kojima ste izloženi svakog dana. Čuli smo profesora Marinkovića, pa sam htela da za početak našeg razgovora izdvojim i razlog zbog kojeg ste vi gost u današnjoj emisiji. To je, čini mi se da posljednjih godina upravo vi, vaše aktivnosti, aktivnosti vašeg sindikata ste se malo pomerili, malo na neki način dokazali da sindikati ipak mogu da izađu iz tog muzeja iz 19. veka o kome govori profesor Marinković. I druga stvar, ovaj segment i ovaj deo njegove priče koji sam izdvojila odnosi se na ovaj stih Branka Radičevića, ode sanak pusti. Koliko ste vi svesni da je jedan san završen, da je s jednim periodom u ovom životu i u ovom okolnostima gotovo?
Hvala vam za tu pohvalu razloga dolaska u ovu emisiju. Ovako kako je poštovani profesor govorio o sindikatima, ja često govorim o školi i kažem da pogledate neku sliku iz 19. veka, sve je potpuno identično kao fotografija neke škole iz 21. veka, što apsolutno znači da mi nekako ne pratimo upravo ovo o čemu govorimo, te i te aktivnosti ili možda neka umenja koja su vrlo važna, nismo uspeli da stignemo savremenost u mentalnom smislu. Mi smo uspeli da možda naučimo i neke stvari na kompjuteru, ali bojim se da naša svest jeste zaista u mnogom ostala, možda čak i tamo na kraju 19. veka. Ono što je karakteristika sindikata na čijem sam sada čelu, to je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, upravo i jeste raskid sa prošlošću. Sindikat je nastao 1999. godine, posle velikog štrajka 1997. godine, kada su prosvetni radnici na ulici bili puna tri meseca, kada su se borili za svoja prava, kada su se borili za svoje zarade. Zarade su tada bile polovina od prosečnih zarada u Srbiji. Sada su 10% manje od prosečnih zarada u Srbiji. Dakle, mogu da kažem da je malo bolje nego tada, ali mi nikako čak ni tog proseka u Srbiji da stignemo. Dakle, Unija je nastala jer nije bila zadovoljna kako je samostalni sindikat predstavljao radnike, nije bila zadovoljna samim završetom štrajka, smatralo se da je uložena velika energija, da nije postignuto mnogo. I tako je nastala organizacija koja je poznata po svojoj borbenosti. Borbenost jeste sigurno i onoga ko je na čelu, ali svakako i čitavog tima koji stoji iza tog prvog čoveka, u ovom slučaju žene. Ja. Tako da bez borbenosti čini mi se ne samo da sindikat ne bi postao, ne bi nastao, ne bi trajao i sigurno ne bi ovako ni imao nekakve vidne akcije, jer ono što mogu da kažem da je najveći problem sindikalnog pokreta danas, makoliko to šokantno izgledalo, to je socijalni dijalog. Socijalni dijalog u stvari zamišljen kao razgovor da bude bolje, jel tako, da mi izložimo svoje mišljenje, ona druga strana koja uvek država svoje mišljenje, da se dođe do nekog rešenja. Međutim, sindikalni dijalog u Srbiji predstavlja u stvari jednu masku iza koje se krije potpuna jalovost razgovora i često čujete, eto, štrajkuju, to se naravno uvek odnosi na nas, eto, štrajkuju, a nisu završeni pregovori. Dakle, pregovori nikada i ne treba budu završeni, oni treba da budu kontinuitet. Ali kad vi konkretno sada posle dve godine pokušavate da ubedite državu da je potpisala nešto i pečatirala potpisom vlade, odnosno pečatom vlade, a da se ona oglušuje u to, onda šta uraditi posle dve godine? Čekati još dve godine ili čekati još 22 godine? Dakle, bez borbenosti nema sindikata. To svakako jeste stav Unije bio i pre mog dolaska, apsolutno je i sad.
I vi ste to pokazali na delu i vaše upozorenje i vaše na neki način pretnje štrajkom, pretnje izlaskom na ulice, ipak se čuju i ozbiljno shvate. I to dokazuje upravo ono o čemu ste vi govorili, da posjedujete neku unutrašnju snagu i da je to moguće.
Moguće je svakako, jer da nije moguće, ja sigurno sad ovde ne bih sedala sa vama i razgovarala o tome, zato što ja po prirodi nisam destruktivan, nego konstruktivan čovjek i smatram da borba apsolutno treba da bude jasna. Dakle, da stavovi sindikata treba da budu dosledni i jasni, da se oni ne mogu menjati ako se promeni politička struktura, da se oni ne mogu menjati ako bude drugo personalno rešenje na čelu ministarstva, da jednostavno naši razlozi bunta treba da budu takvi da sve dok se ne ostvari to zbog čega se mi bunimo, zbog čega mi štrajkujemo, zbog čega mi protestujemo, zbog čega smo na ulici, jednostavno to bude naš put i to bude naš cilj.
A pravo na bunt je, kako kažu filozofi, jedno od osnovnih ljudskih i demokratskih prava. Ja predlažem da još jednom čujemo profesora Darka Marinkovića.
U uslovima krize dolazi do pada sindikalne organizovanosti. Ljudi se plaše i u Nemačkoj, i u Španiji, ne samo u Srbiji, u Italiji, da će izgubiti posao, počinje pojačani pritisak poslodavca, ali nije to samo pritisak u smislu je sad ću ja vama da pokažem da ja vas zategnem, nego jednostavno kad se pogoršaju uslovi privređivanja, poslodavac vrlo često nema druge mogućnosti nego da jedan broj ljudi otpusti. U takvim okolnostima, kada pada zaposlenost, kada pada tražnja za radnom snagom, sindikati prelaze na takozvanu defanzivnu strategiju. Znači, brane ono što su do tada stekli, a za bolja vremena ostavljaju onu ofanzivnu strategiju kada se bore za veće plate, za bolje uslove rada. Konačno, i sindikati kroz to pokazuju razumevanje jedne činjenice da svaka kesa ima dno. I da nije stvar u tome, da nije pametno podeliti plate par meseci, proveseliti se, a onda ključ u bravu. Nego je, i to je temelj socijalnog partnerstva države, poslodavca i radnika, odnosno radničkih sindikata. Interes svih njih je zajednički da fabrika opstane u sve težim i zahtevnijim tržišnim uslovima. Jer ako je fabrika, ako je preduzeće u gubitku, znači svaka priča o sindikatu, o radnim i sindikalnim pravima, o štrajkovima je besmislena. Mi imamo taj slučaj. Štrajkujemo, a fabrika ne radi. Znači štrajk je, ja sam inače doktorirao na štrajkovima. I striktno, znači slovo A, kad student uđe u tamo gde se to predaje, na političkoj sociologiji, na sociologiji rada, u raznim predmetima, slovo A glasi. Ključna odrednica štrajka je prekid rada. Znači, mora da teče proces rada, pa u 7:15 ujutru neko dođe, isključujemo mašine i počinje štrajk. A nije štrajk, jeste protest, jeste izraz nezadovoljstva, jeste pobuna, ali nije štrajk onda kada fabrika ne radi. Očigledno je da sindikati, i to potvrđuju te činjenice, očigledno je da nisu našli prave odgovore na ta pitanja, kao, znači kako ojačati tu snagu radnika, podići efikasnost sindikata na jedan viši nivo. I po mom mišljenju, jedan od ključnih razloga, odnosno ključni razlog, se nalazi u činjenici da smo mi zadržali toliko, znači evo u okruženju koje nije ni ono baš nešto da se pohvali preterano snagom sindikata, ali nigde u okruženju nije tako striktno, čvrsto, nekritički zadržan model sindikata iz vremena samoupravljanja. Sindikat, onaj, kako je zovemo još uvek, kako je zovu, osnovna organizacija sindikata u preduzeću, to je jednostavno nešto što pripada istoriji. To je moglo da funkcioniše u jednopartijskom sistemu. Kada je sindikat, kao i svi drugi, bio produžena ruka partije, sprovodio programe, sprovodio ideologiju partije na planu odnosa sa radnicima. Sada, u ovim okolnostima, očigledno je da to ne može da funkcioniše i otuda, između ostalog, potiče, izvinite, ja moram tako da ga nazovem, onaj cirkus od 24.000 organizacija. To jednostavno nije tačno. Nego je problem u tome što je država donela onaj pravilnik o upisu sindikata u registar, gde je propisala da svaki taj sindikat u preduzeću mora da ima pečat, mora da ima svojstvo pravnog lica, mora da ima žiro račun i naravno ljudi su slabi na paru. Kad čovek dođe do toga, do nekog računčića, do nekog pečata, onda neko krene da trguje, neko kaže ajde malo ću da stavim neku paricu u džep, počinju razne te muljačine, prevrtanje para levo desno. Znači to nije za sindikat, zato ne postoji, to nije svrha sindikata. Znači jednostavno i time je država prekršila konvenciju 87 Međunarodne organizacije rada, koja izričito zabranjuje političkim vlastima i poslodavcima da se mešaju u unutrašnju organizaciju i način rada sindikata. Znači, sindikat može da odluči da ima 100 žiroračuna, da ga ima na svakih 100 metara, Ali to sindikat mora da odluči, ne može država da propiše. Sindikat je dužan da, kao i svi drugi, poštuje opšte financijske propise, da plaća porez tamo gde je to dužan da plaća porez, ali da ovo što je nametnuto, i naravno sada vi imate sindikalnu članarinu razbijenu na 24.000 mesta. I počinje, idemo na more, idemo na radničko-sportska takmičenja, idemo ovamo, idemo onamo, trgujemo, dođi kod nas, evo, dobit ćeš tašnu, evo ga 8. mart, kupi ženi tašnu, 10% jeftinije, super, evo, mi ćemo da ti damo 20%, samo dođi kod nas, i izvinite što sam možda grub, nastaje cirkus Adria. Imam slučaj, nedavno sam čuo čoveka koji je član 5 sindikata. Zašto? Ja gledam čovjeka, kažem, pa zašto čoveče 5? Pa kaže, ja sam izračunao. Platio sam 5 članarina godišnjih. Ali od sindikata broj 1 sam dobio ovo. Od sindikata broj 2 ovo. Od sindikata broj 3 ovo. Kad se sve to sabere, ja sam na trostrukom dobitku, pa to je znači pretvoreno, kako da kažem, u buvlju pijacu, ko da više. To mora da se dovede u red, tako što će se sindikati registrovati u Agenciji za privredne registre, gde se registruju i svi drugi subjekti. Zašto? Zato što je sindikat oblik udruživanja kao i svi drugi. Samo se neki udružuju da pevaju u horu, neki se udružuju da proizvode profit, a neki se udružuju da brane svoja radna i sindikalna prava. Znači, to je nešto što prvo mora da se dovede u red.
Radio Beograd 2.
Ça m'a pris sur les pans de l'école. À l'époque c'était Colarcol, et puis les rustines et la colle. Mais là je m'égare, je n'étais pas une enfant de cœur. Qu'on arrache aux instants rêveurs de naturel bien éthéré. Tu m'as vite envoûté, oh, c'est bien plus fort que moi. Je te vois partout, surtout les yeux fermés. Oh, c'est bien plus fort que moi. Je n'en peux pas m'empêcher de fantasmer sur toi. De cette étrange dictature. Mais là je m'égare, ton image apparaissant partout, même dans mes rêves les plus fous. Bien obligé de constater, tu m'as vite envoûté. Oh, c'est bien plus fort que moi. Je te vois partout, surtout même les yeux fermés. Oh, c'est bien plus fort que moi. J'aime l'eau. Enfin ma HD. Je t'imagine, je te vois nue sous ton hermine. Mais là je m'égare, ton image m'obsède. Tant que plus qui j'étais, je ne le suis plus. Libère un peu de ma psyché. Tu m'as trop envoûté. Oh, c'est bien plus fort que moi. Deux fois partout, surtout même les yeux fermés. Enfin ma HD, où je te
12 časova i 20 minuta, emisija Rečeno i Prećutano, Radio Beograd 2. U našem studiju gospođa Jasna Janković, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Gospođa Janković, kako komentarišete ovo što je profesor Marinković sa izvinjenjem najavio i nazvao cirkusom kad su sindikati u pitanju? Da li vi to tako doživljavate, možda ne iz perspektive vaših aktivnosti i vašeg sindikata, ali ako pogledate šire na planu republičkom, kako vidite danas poziciju sindikata u Srbiji?
Svakako smo pričali o tome da su mnogi sindikati ostali u 19. veku, ali sigurna sam da je preko 90% ostalo u onom periodu posle Drugog svjetskog rata do kraja 20. veka, kada su se sindikati upravo bavili ovim što profesor govori, nabavkom nekih namirnica ili eventualno torbi ovakvih, onakvih i tako dalje.
Poklonima za 8. mart.
Poklonima za 8. mart, novu godinu ili već neki jubilej. Dakle, to sindikati više ne treba da rade. Svaki sindikat koji se i dalje bavi samo time, on je on je promašio temu, što bi mi profesori književnosti rekli. Neki daju jedinice za promašenu temu, neki već zavisi kako ocenjuju. Dakle, sindikat ima mnogo ozbiljnija posla nego da se bavi uljem i brašnom, jer vi sada možete to da nabavite u svakoj prodavnici i imate različite cene. Tako ne treba vam sindikat da biste zaključili da li vam je ovdje ili onda to jeftinije. Ono što sindikat sada mora da radi, taj ozbiljan posao je naravno težak, jel? I to što njega čeka jeste upravo podizanje svesti o potrebi udruživanja, o razlozima koji čoveka dovedu do ludila. Ti razlozi su mnogi oko nas. Mi živimo, za razliku od tog vremena koje pominjemo sada, u vremenu liberalizacije, u vremenu otvorenog tržišta, čak i obrazovanje za nekoga roba. Čak i diploma može da se kupi, a ne zaradi. Dakle, mi živimo u jednom svojevrsnom ludilu 21. veka, gde mi ne smemo da budemo nedorasli situaciji i da kažemo da ćemo mi ipak biti sindikati iz prošlog ili pretprošlog veka. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije ima 10 knjiga koje je izdala. Smatramo da je to veliki... Dobro, naravno, veliko iskustvo koje je utkano u knjige, ali i velika mudrost koja je tu izrečena. Jer kao što je verovatno tako i u mašinskoj ili nekoj drugoj industriji, kao što je u zdravstvu, onaj ko radi u školi najbolje poznaje sve to što se oko njega dešava. Ne može niko drugi da bolje poznaje odeljenje srednje škole ako ja već tamo radim. Dakle, pored te borbe koja je kontinuirana, mi jednostavno dajemo i rješenja. Mi nismo samo kritizeri, ovo mi se ne dopada. Naravno da ću reći da mi se ne dopada to što mi se ne dopada. Evo, pominjala sam taj sporazum koji nam se dopao u suštini, u trenutku. Smatrali smo da ćemo njime rešiti probleme, ali država ga je potpisala samo da bismo mi prekinuli štrajk. Mi sad ovde govorimo o tome da rešenja nisu uvek u novcu. To je možda jedna zabluda. Ja ne kažem, obrazovanje je skupa rabota, ali i ozbiljna. I nije samo pitanje ako sada jednom profesoru date petostruko veću platu, da ćete od sutra imati bolji kvalitet obrazovanja. To ne bi bilo tako.
I gospođa Janković, u vreme štrajkova, štrajkovali ste, evo, 2015. godine 5 mjeseci, i to je u kontinuitetu i to je bilo vrlo primećeno i zapaženo, ali su osnovne primedbe glasile upravo, bile su vezane za ovo o čemu vi govorite. Osnovne primedbe su bile: otkud sad profesori štrajkuju, ostavili škole prazne, ostavili decu bez nastave, jer su im samo plate važne i na ulicu su izašli zbog i zarad povećanja plata.
Ovde se u Srbiji dešava nešto vrlo zanimljivo. Dakle, ako kažete da vam je plata mala, ako kažete da od nje ne možete da preživite, iako definitivno znate da je potrošačka korpa preko 60.000, a recimo naša plata nešto više od 40, to je sramotna izjava. to valjda mi treba sada da se stidimo što su nam tako male plate i da kažemo, pa eto vidite, male su plate, ali ne znam šta, jel dočekat ćemo nekada da budu veće. Naravno da taj štrajk jeste imao ideju plata, jeste imao ideju materijalnog, poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih. A šta je tu sporno? A čemu služi sindikat? Da hvali onoga ko nam je dao platu 40 i nešto hiljada ili tu istu platu smanjio 10%. Dakle, ja ne mislim da ja radim protiv države. Naprotiv, ja želim da pomognem državi. Ja želim da joj dam nekakvu ideju kako da izađe iz svega ovoga što se zove jedno obrazovanje u krizi ili već na stramputici i tako dalje i tako dalje. Ne znam, i vidim da povremeno i dobijamo te signale od strane nekih predstavnika države da da nismo razumni, da mi tražimo hleba preko pogače i tako dalje, tako da imate razne te varijante šta nam se poručuje, ali to apsolutno nije razlog našeg postojanja. Ono što jeste razlog postojanja svakako jeste pravda. I ako želimo sad da se vratimo u taj peto i po mesečni štrajk, to je apsolutno bila pravda kojoj smo težili, a nepravda kojom smo okruženi.
I kako, s kakvim osjećanjem ste izašli iz tog štrajka?
Naravno, izašli ste sa gorkim ukusom u ustima zato što ste možda shvatili da tog momenta niste izvojevali pravdu, a onda ste naravno filozofski posmatrali svet oko sebe pa rekli da borba mora da se nastavi, da će možda neko jednom doći do te pravde.
Da, jedna bitka je završena, ali ne i rat. O dostojanstvu, o pravdi, o štrajku, o sindikatima, o budućnosti i pre svega o siromaštvu govori još jednom profesor Darko Marinković.
Mora mnogo da se promeni u ljudskim glavama, u sistemu vrednosti. Mora da dođe mlada generacija sindikalnih lidera, obrazovanih, sposobnih. Ja to govorim i mojim sindikalnim kolegama. Sindikat je posao kao i svaki drugi. Znači, moraš da imaš znanje, moraš da imaš obrazovanje, moraš da imaš sposobnost. Ne može u kolektivnom pregovaranju direktor dođe na pregovore sa direktorima kadrovskog sektora, sa tehnologom glavnim, sa organizatorom, sa finansijskim direktorom, a predsjednik dođe sa tatom i dva svata. Dođe sam, dođe sa dva, tri drugara. Moraš da imaš ekonomiste, pravnike, psihologe, moraš da imaš sistem obrazovanja, jer obrazovanje po svojoj prirodi traži sistematičnost, traži organizovanost, traži postupnost. Više puta sam govorio, zalagao se, nije stvar ni u tome da sedim i da kukam. Ne valja mi država, ne valja mi ovaj, ne valja mi onaj. A šta si uradio da se... Jel ti ne valja zakon o radu? Pa što nisi pobedio prijatelj? Što nisi naterao državu da uradi zakon kako treba? Nemoj, ko baba neka, oni nas ne vole, mrze nas, pa evo, ovi nisu ni poslodavci cvećke, da se razumem. Znači, ova kuknjava oko cene rada. Ne možeš da platiš 128 dinara po času. Pa zatvori čoveče. Pa ne, nemaš pravo nikoga da maltretiraš. Dati nekome 128 dinara po času, to je ponižavanje. To je ponižavanje elementarnog ljudskog dostojanstva. Ali niko nije zatvorio. Niko nije zatvorio. Ja razumem da su teškoće, razumem i da su problemi, razumem i da su veliki porezi i doprinosi na zarade. Ali ajde da se udružimo, pa da sa tom državom, ako treba i napravimo pritisak na državu, da onda idemo zajedno, da kažemo, smanjite te poreze i doprinose, da privreda može da diše. Drugo, tu postoji jedno krupno ekonomsko pitanje. Ne može da se razvija zemlja na siromaštvu. A ja se plašim da to može da se dogodi. To je doživela Južna Amerika. Imamo to loše iskustvo pred sobom. Da se siromaštvo je opasna stvar. Znači, može da se desi, sve u redu, makroekonomski pokazatelji super, sve je stabilna valuta, stabilne cene, nema visoke inflacije, ali siromaštvo se stabilizovalo na jednom nivou i jednog dana ljudi počnu da prihvataju to, pa to je moja zla sudbina, eto šta da radim, da živim u siromaštvu. Ljudi imaju pravo na pristojan život. Mi moramo danas, kad govorimo o ljudskoj slobodi, da je pristupamo na drugi način. U krajnjoj liniji nije čovjek samo prase da se najede i da spava, nego ima prava na kulturni život, na obrazovanje, ima pravo u krajnjoj liniji, što je zbir svega i što je individualno, a zavisi od društvenih faktora. A to je lična sreća, da ja verujem u sutrašnji dan da će mi biti dobar, ne u meteorološkom, nego u ljudskom, humanom smislu, da se radujem sutrašnjem danu, a ne da drhtim šta će biti sutra, da li ću ostati bez posla, kako ću da iškolujem decu. I to je vid porobljavanja ljudi. Ja to govorim i mojim sindikalnim kolegama, prijatelji, vaša mera je 100.000 radnika na ulicama Beograda. Ne morate da ih izvedete ako nema potrebe, ali poslodavac i država moraju da znaju da ste vi u stanju da to uradite. Jer kada o tome govorimo, u savremenom kapitalizmu, da tako kažem, razvilo se jedno novo, kako da kažem, sredstvo sindikalne radničke borbe. To je pretnja štrajkom. Šta to znači? Ne moram da štrajkujem. Samo imam štrajk u rezervi. Hoću, uvek ću da dam. Ja lično, ja sam takav čovek, tako vaspitan. I inače, konflikt nikome nije doneo dobro. Znači, to je jasno. Niko, a bolje sedeti, što kažemo, za pregovaračkim stolom 3 meseca, nego 3 meseca štrajkovati. Znači, strpljenje, savesnost, kompetentnost i zajednička želja i odgovornost iz jednog prostog razloga. Štrajk, izlazak na ulicu, ti, kako da kažem, radikalni oblici sindikalne borbe i društvenog protesta koštaju, evo recimo, 1.000.000 nekih jedinica, a sedenje za pregovaračkim stolom košta 100.000. Pa ako smo pametni i trezveni ljudi, ajde da sednemo za pregovarački sto i da tražimo zajednička rješenja. Ali, o čemu se radi? Ja tvrdim jednu stvar. Iza svake radničke pobede, iza svake tekovine stečenog prava, stoji potencijalna ili realna snaga štrajka. Znači, eno, naša štrajkačka oprema stoji tamo spremna, sedimo za pregovaračkim stolom, ali da znate da smo spremni da primenimo i ovo. Znači, i to je, kako da kažem, jedan jako važan test koji sindikati moraju da polože da bi povratili poljuljano poverenje u sindikate, da bi onda motivisali ljude. Jer jednu stvar, recimo, Francuska, koja ima 5 sindikalnih centrala, ima stopu sindikalne organizovanosti od nekih 7%, 8%. Stopa sindikalne organizovanosti je procenat svih radnika koji su članovi nekog sindikata, svih članova sindikata, bez obzira da li je to na nivou fabrike ili na nacionalnom nivou. Ali kad francuski sindikati kažu idemo na ulice, idemo u štrajk, svi staju, svi izlaze na ulice. Zašto? Zato što i oni koji nisu članovi sindikata imaju poverenje, znaju da sindikat radi za njih i za njihove interese i pridružuju se protestu, učestvuju u zajedničkoj borbi, iako formalno nisu članovi sindikata. I to je nešto, jer jednu stvar, ja verujem u onu latinsku mudrost, historia magistra vita est, a ona nas uči sledeće. Ja kad to govorim mojim kolegama u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji o tim problemima koje imamo, znate šta mi oni kažu? Darko kaže, a šta ti misliš da nas naši poslodavci vole? Da nas država voli? Ne voli nas, ali smo jaki. Imamo snagu, imamo poverenje i podršku javnog mnjenja, imamo jake štrajkačke fondove. Znači, i država je svesna i poslodavci su svesni da mi imamo tu snagu da možemo da im nanesemo udarac. I onda kalkulišu. Pa bolje je da rešimo problem, jer niko ne voli slabe, niko ne pregovara sa slabima, da se ne lažemo. Znači, ta ravnoteža moći, ravnoteža društvene moći poslodavaca i radnika je nešto što njih tera za pregovarački. Zašto nije bilo ranije pregovora? Zato što su poslodavci bili apsolutno jači, nije bilo zakona, pogotovo kad nije bilo sindikata. Pobune se ljudi i tad su se bunili. A poslodavac kaže, napolje, kaže, ove bundžije, neradnici, rušioci, i daj im otkaz jednostavno. A onda ove druge, kaže, šta kaže, hoćete i vi da se bunite? Kaže, eno, oni stoje na kapiji, kaže, što su se bunili, što su im sad porodice bez hleba. Dok ljudi nisu shvatili da udruženi zajedničkom snagom samo mogu da se, da se boje. I to je nešto, ne samo što je istorijsko iskustvo, to je temelj i savremenog sindikalnog pokreta. I sve dotle dok budemo imali ovako rasparčanu sindikalnu scenu, nemamo mi čemu da se nadamo.
You see these work boots in my hands, they'll probably fit you now, my son. Take them, they're a gift from me, why don't you try them on? It would do your old man good to see you walking in these boots one day, and take your place among the men who work upon the slipway. These dead man's boots, though they're old and curled, when a fella needs a job and a place in the world, and it's time for a man to put down boots and walk to the river in his old man's boots. He said, I'm nearly done and asking this to do one final thing for me. You're barely but a sapling and you think that you're a tree. If you need a seed to prosper, you must first put down some roots. Just one foot, then the other, in these dead man's boots. These dead man's boots know their way down the hill. They could walk there themselves and they probably will. There's a place for you there to sink your roots, or take a walk down the river in these dead man's boots. I said, why in the hell would I do that? And why would I agree when his hand was all that I'd received, as far as I remember? Isn't that as if he'd spoiled me with his kindness up till then, you see? I'd a plan of my own and I'd quit this place when I came of age September. These dead man's boots know their way down the hill. They can walk there themselves and they probably will. I've plenty of choices, I've plenty of the roots, and he'd never see me walking in these dead man's boots. Or was it made him think I'd be happy ending up like him, when he'd hardly got two halfpennies left or a broken pot to piss in? He wanted the same thing for me. Was that his final wish? He said, what the hell are you gonna do? I said, anything but this. Dead man's boots know their way down the hill. They're gonna walk there themselves and they most likely will. But they won't walk with me, cause I'm off the other way. I've had it up to here, I'm gonna have my say. But all you got left is that cross on the wall. I want nothing from you, I want nothing at all. Not a pension or a pittance when your whole life is through. Get this through your head, I'm nothing like you. I'm done with all the arguments, there'll be no more. And you'll die before you see me in your dead man's boots.
Eko. Dom omladine Beograda i Beogradski džez festival vas pozivaju na proslavu Svetskog dana džeza. 30. april u 21 čas, Irena Blagojević. Koncertna promocija novog albuma Blistavi grad. Nežne, džez emocije.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir, dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. u prodaji.
A, de, pa. Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Neruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Eko.
Je 12 časova i 40 minuta. U studiju Radio Beograda 2 gospođa Jasna Janković, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Kažu da nije lako i nije jednostavno izrasti, formirati se kao sindikalni lider. Potrebno je da imate čast, poštenje, hrabrost, ličnu hrabrost i ono što često zovemo harizma, što je vama na neki način pomoglo da iz učionice se opredelite za sindikalni rad. Ali ako su sve te osobine potrebne i ako kažemo da nije lako doći do te pozicije, koliko je po vama teško i šta je sve neophodno, kakve to osobine i lične treba da poseduje čovek da bi ostao na toj poziciji sa svim onim elementima koje zovemo i hrabrost i lično poštenje?
Hvala vam, mnogo lepih stvari ste sad rekli o meni. Evo jedne anegdote. Jedna moja učenica koja me je gledala u televizijskoj emisiji, završila je školu, ima već neko vreme, poslala mi je poruku, razredna, uvek razredna, jednom razredna, uvek razredna, razredna, vi ste na televiziji isti kao u učionici. Eto, ja to stvarno nisam mogla da pretpostavim, ne gledam naravno sebe, a pogotovo ne mogu da sebe gledam očima te dece koja dođu sa 15 i odu od mene sa 19 godina. Mislim da je to u stvari odgovor na vaše pitanje kako se nešto stvara. Dakle, ja taj pristup životu imam, to je nešto što sam ja. Ta iskrenost koju su deca prepoznala, sada pretpostavljam da su prepoznali i oni koji me slušaju van učionice, a to je da otvoreno govorim o svemu. Osoba sam koja misli da i najgore stvari i najružnije teme mogu da se obrade na jedan pristojan način.
A koja se cena plaća za otvorenost?
Da, cena je, pogotovo kod nas, mi smo još uvek duboko konzervativni, cena je pre svega to što sam žena, to još uvek nailazim na tu vrstu otpora da je neki muškarac, bilo bi bolje. Iako mislim da čak u ovom mom zanimanju to i nije ni logično, jer preko 70% žena jeste onih koji rade u prosveti. Uvek je logičnije da imate ženu na ovakvom mestu, ali eto, čak i sindikat na čijem sam čelu je video mene kao prvu ženu koja će zauzeti tu poziciju. Dakle, šesti predsednik u 16. godini postojanja organizacije je tek bila žena. Tako da ima toga. Naravno, pritisci su različiti, pritisci su sa svih nivoa, ja bih rekla, na direktan ili indirektan način, na one koje ja poznajem, na one koje, pa i na moje dete, na kraju krajeva, što mi je nekako najteže palo. Mislila sam da ću moći sama da se izborim sa svim, ali to me baš pogodilo. To ako mogu da kažem. Nadam se sada da ne slušaju oni koji će ovo iskoristiti. Nekako sam mislila da moje dete treba prirodno da ide u svoju školu i da neće biti takve vrste problema i pritisaka zato što mu je mama rekla ovo, a to se nekome nije dopalo. Ali eto, i toga je čak bilo.
Da. U svom kolektivu, na širem planu, stalno se suočavamo sa tim pričama da su pritisci stalni, neprekidni i da je to deo onog paketa koji nam sleduje samim činom da moramo da prekinemo kontinuitet nekadašnjeg sindikalnog delovanja o kome smo govorili kao o nekoj vrsti muzeja iz 19. veka.
Rekla bih da ova društvena situacija ne odgovara sindikatima, ne odgovara onima koji otvoreno govore o problemima. Još uvek se sindikat vidi kao neko ko podržava državu, ko podržava državne projekte, ko podržava državne ideje, da kažem. Pa je tako i u prosveti. Ovo što se oko nas dešava jeste ta opšta partizacija svega i svačega. Pa nažalost i mesta direktora u školi. Vi sad imate predlog novog zakona protiv koga smo se mi zaista žustro borili i još uvek se borimo s obzirom da nije došao do Skupštine. Nadam se da će to biti promenjeno. A to je da će ministar sam određivati ko će biti direktor i sam ga postavljati i smenjivati. Smatramo da je to jako, jako pogrešno. Zato što sam ministar naravno ne može da zna koga će postaviti za 1700 direktora koliko je potrebno da bude u Srbiji i da će naravno za to pitati lokalnu samoupravu. I onda ćete doći do toga da jedan direktor škole više neće odgovarati svojim koleginicama, kolegama, đacima na kraju krajeva, nego isključivo lokalnoj samoupravi da bi ga lokalna samouprava sutra pohvalila kod ministra i da bi poslala neki aber o tome kako je on dobar i kako im baš završava poslove. To su stvari koje se oko nas dešavaju i ne možemo reći i žmureti i reći da je sve u redu. Ne, to nije u redu. Partizacija i uopšte bilo kakva politizacija škola je skaradna i skandalozna. I svako propagiranje bilo koje ideje, bilo čije partije, nedopustivo je u školi, zaista. Zato što su to mlade duše koje mi formiramo i nemamo prava na to. Nemamo prava. Kad odrastu, nek se bave čime god hoće i nek budu članovi čega god hoće. Ali dok radimo sa njima, oni moraju nama da veruju. Mi smo njihovi duhovni učitelji i ne smemo to raditi sa njima.
Da, i zbog toga je često takođe u javnosti prisutna teza o tome da profesori gube autoritet kod sopstvenih đaka i da to postaje jedan od velikih problema i da se na takav način traže neki novi idoli, neki novi modeli i uzori.
Naša deca, kao što i mi nismo iz 19. veka, nisu ni naši đaci. To više nisu đaci kakva je bila moja generacija, vaša generacija ili svih ovih divnih ljudi koji sad pomažu da se realizuje ova emisija. Dakle, nama su se generacije promenile. One više neće slušati zato što ste vi profesor, a on đak. On će slušati ako smatra da će nešto pametno čuti od profesora. Dakle, tu sada stupa na scenu kako mi radimo svoj posao i da li ćemo nešto đake naučiti. Zašto bi on? Oni to drugačije gledaju. Oni neće da ćute. Zašto da ćute? On će reći sutra, ali ja nisam ništa. E, to što vi pričate, to je sve u knjizi. Ja to mogu onda iz knjige da pročitam. Dakle, on će otvoreno to reći. Naravno, ne mislim na knjige, književnost pa knjige, nego mislim na udžbenike. Tako da, ove generacije su mnogo opasnije od nas. Mi smo nekako mnogo više slušali. Ne, oni su neposlušni, oni su jogunasti i ja ih zato volim. I treba da budu takvi. I treba da budu deca 21. veka, a ne kraja 19.
Vi ih tako volite, a oni vas tako podržavaju. Da čujemo još vrlo kratko profesora Darka Marinkovića.
Siromaštvo, kako da kažem, demotiviše. Kriza demotiviše. Znači, ljudi se od tada malo ustuknu, gledaju kako se zatvaraju fabrike, kako se ljudi otpuštaju s posla i naravno strah od gubitka postaje jedan od najvećih strahova savremenog doba. Ali činjenica je jedna da su sindikati, kako da kažem, slabi i poslodavci očigledno računaju sa tim da su sindikati slabi, podeljeni i naravno taj nedemokratski model organizovanja sindikata dovodi do to otvara jedan veliki prostor za manipulaciju i imamo veliki broj tih loših iskustava stvaranja tih žutih sindikata. Znači da predsednik bude kupljen od strane poslodavca, poslodavac ga pozove, vidi, kaže, ti si dobar čovek, šta tebi to treba, znam da si ti dobar radnik, evo ja ću evo, daću ti bolje radno mesto, naravno veću platu, znam i da ti je žena nezaposlena, evo zaposliću ti i ženu i svastiku, sve što treba, ali razumi me u kakvoj sam i ja situaciji. I onda imamo obrnuti situaciju da predsednik ide i brani direktora od radnika umesto da brani radnike i radničke interese pred direktorom. Znači, drugim rečima, mora da se ozbiljno, kako da kažem, uzmemo u pamet, jer sindikati jesu jedan strateški važan tas na vagi. Nema socijalnog mira i nema napretka, jer napredak leži u ovome, u snazi mojih ruku i mog uma da stvara materijalna i duhovna dobra. Toga nema bez motivacije, toga nema bez izvesnosti, toga nema bez realne nade, ne praznih obećanja. Znači, a toga nema ako nemamo i jake sindikate i uspostavljene, da tako kažem, tu jednu demokratsku, otvorenu relaciju ta tri partnera, države, poslodavaca i radnika.
Gospođo Janković, čuli smo i znamo da je strah od gubitka posla jedan od najvećih strahova savremenog doba. Koliko vi u ovom trenutku, baveći se ovim poslom, se svakodnevno suočavate sa problemima ili tim nekim blokadama, ili na koje zidove nailazite kada to imate u vidu?
Raditi u školi znači raditi sa decom. U Srbiji je dece sve manje i samim tim mnogo tehnoloških viškova, mnogo trauma. Svakako sindikat pomaže da se sistem uredi i raspodela tehnoloških viškova jeste nešto čime se bavi sindikat, a najviše čini mi se Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije. Onog momenta kada zaposleni u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika shvate da nas ima 120.000, tog momenta će obrazovanje u Srbiji biti mnogo bolje, jer ćemo moći upravo ovo što profesor kaže, da zapretimo time da nećemo više raditi ako se nešto ne pomeri u dobrom pravcu.
Hvala vam mnogo na učešću u današnjoj emisiji. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bila Jasna Janković, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Čuli smo profesora doktora Darka Marinkovića. Ja ću emisiju završiti citatom iz njegove knjige koja kaže: sindikalne slobode i prava spadaju u red osnovnih ljudskih sloboda i prava, kao što su pravo na život, slobodu, dostojanstvo, fizički i duhovni integritet, slobodu kretanja, sloboda javne reči, slobodu okupljanja, pravo učestvovanja u javnom životu i drugih sloboda i prava. Do sledećeg četvrtka, pozdravljam vas u ime ekipe, moje ime je Dušanka Petrović.